Еплер Азатлык радиосын. Акшамыңыз кайырлы болсун, урматлы радио диңгечилер. Шуу 2018 жылын 10 августта хептенин аннауни эфирде хабарлар күндөлүгү шуунку программабызды. Түркменстандын пайтактынын көчөлөрүндө дилекчилиге деген адамдар көпөлдү. Азат Европа Азатлык радиосу ва адам укуктарын коргоочу курамалар Бирлешен Миллеттер Урамасынын 2016 жылда Түркменстанда тутталыкта жоголгон Оол Сапар Мурадова баарындагы карарын макулдады. Бу бийлик маалыматтары диңгеп билерсиңиз. Кепешигимиздин эсаты бөлүгүнө баштамадан озол тээдиликтердин билен олорун мазмуну менен сизди. Мен Гүзөл Кудайберди ватамшедиярын. Taliban'ın güzlerçe sövüşücüsünün Afganistan'ın velayet merkezine amalaşıran ulu hücümünde azından 14 tane Afgan eskeri vefat oldu. Afganistan'ın kopsuluk güçleri Birleşen Ştatların hava güçlerinin yardımı bilen sövüşücülere kaytarığı vermeyi başardılar deyip Afganistan'ın ve Birleşen Ştatların resmiler aittiler. Kabul'dan gün orta günde orta tarafta 150 kilometre uzaklıkta yerleşen Gazni şehrine 10. Ağustos edilen bu hücüm zirarlı kopsuluk güçlerinin azından 20 azası yaralanıptır. Bu arada Gazni şehrinin keselhanasının dolandırılmıştır. Баз Мухаммад Химат хабар берди. Вилайетин полиция жолбашчысы Фарид Ахмат Машалын сөйлөрүнө көрө hücum күнүн башында шаһардын түрлүү бөлүктөрүнө бир убакта эдилиптир. Машал жеми 100 чемеси адама зепер жеткенлигин, олордун көпөсүнүн сөйөшүчүлөрдүгүн айтты. Эмма олордун нечесинин вепат болуп, нечесинин яраланганлыгын аныкташтырмады. Орунмук министри Мухаммад Радманишин сөйлөрүнө көрө кошунун көмөгү менен полиция шаһарды өз көзөкчүлүгүнө алмагы башарыптыр. Орсетин премьер-министри Дмитрий Медведев Бирлешен Штаттардын Орсетин банкларына каршы яда олорун кайбир валюталары уланмагына кадаганчылык жүргүзүп жатканда Москванын моң иктисадий урушун ыглан эдилмеги өкмүндө сиретчектигин ва иктисадий сиясий яда зарур болсо бийликке көрүнүштө жооп берип билжектигин дуйдурду. Медведевин 10 августтан бу берк чыгышы Бирлешен Штаттардын санкциялардын тээде тапкырын ыглан этмегинин ва канун чыгарыжыларын Орсетин энчими дөвлөт банкларынын операцияларына һәм олорун американ долларын уланмагына кадаганчылык киргизмек бары деген теклиптеринин идеянына кабат келди. Медведев Камчатка адатына эден сапарынын давамындагы чыгышында өзүнүн агдан бийлиги чаралардын нэмеден ибарат болжогун аныкташтырмады. Бу зарурлук болуп билер. Бу уруш иктисадий сиясий жада зарур болсо бийлиги көрүнүштө реакция көрсөтмөклүк деп Медведев айтты. Америкалык досторумуз муга түшүнмөлдүр деп белледи. 10 августта Казахстанның Актау шәһәрендә кечерилҗәк Хәдәр якы дәүләтләренең саммитының кескетленгән көн тәртибе 3 таны ясасы мәсьәләне үз өчен алар дип Казахстанның дәшәри эшләр министрлыгының рәсми веб-сайтында әйтәләр. Мәгълүматы күрә тараплар Хәдәр диңгезенең статусын, Хәдәр диңгезендә икътисадият ва транспорт, экологияны ва биология ресурсларын горымык ва хопсылык белән багылы хезмәттәшлеге, шәһәрдә регионал ва халыкара темалары ара алып мәслихәт эдерләр. Казахстанның президенты Нурсултан Назарбаевның чакырыгы буенча Саммиты Азербайджанның, Иранның, Орсетинг ва Түркменстанның президентлары келерләр. Саммитның нәтиҗәсендә Хәдәр диңгезенең статусы буенча конвенция гол чекмәк планлаштырылар дип рәсми мәгълүмат әйтәләр. Хәдәр якы дәүләтләре диңгезнең статусын 20 елдан көбрәк вакыт бәри кескетләп белмән гелделәр. Түркменстанның рәсми медиасы Хәдәр диңгезенең статусы буенча конвенцияны ишләп түзмәк барыда кепләшекләр процессының курамачылык канун формасының 1996 елда Түркмен тарафының инициативасы белән кескетләнгән белледи. Беларусь дәүләт ярдәмчеләре Белта дәүләт хәбәр агентлыгының компьютер системаларын дәвамлыкта гуман идәлеп, шу хептере тустык эдлен әхле журналистларның бошадылындыгын 9 август тагшым игълан иттләр. Эмма гарашсыз журналистларның энчемеди хени тустык астында галяр. Тустыклыктан бошадылындырын арасында Тутбы хузусы онлайн хәбәр порталының 3 журналисты, ягъни баш редакторлар Марина Золотава ва Хана Калтыхина, шәледә хәбәрче Ханна Ермачонок адатлыгы чыкты. Золотаваның Азат Европа Азатлык радиосына айтмагына күрә, аңа каршы үз ипесенә суык сала карамак белән багылы эш козгылыптыр ва бу 5 еллык төрмә тусаклыгын күз өңендә тутыяр. Беларусьнең Бернау комитеты Золотаваның үз ишкәрләренең Белта агентлыгының төлөгле абуна язылмак системасын дәвамлыгы укыплы мәгълүматлары узак вакытлап уланганлыгын ва үзенең моннан хабарлы булганлыгын буен аланлыгын әйтте. Тутбы нәшрнең эсаслендиргчесе Юри Зиссерин Facebook сахипасында язмагына күрә, порталның әкле ишкәрләре бошадылып тор, әмма ул бу тутха тутлыкларын диңә башлангыч булып Бернау комитетының үз дәрнәүләренә дәвам иттереп журналистлары суда чекмәге планлаштырганлыгын белледи. Адам хукукларын коргоочулар Беларусь хакимиятларын тутха тутлуклар аркылуу президент Александр Лукашенконун өкмөтүн танкыйт эдеген журналистлери семетмеге тынын чыкты айыпладылар. Беларусь дашыры иштер министрлиги муну ирет этти. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тээдиликтери менен тааныш болдуңуз.